Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι ακόμα, ελπίζω, στην Ερτρακλή, 97,5 και ακουγόμαστε από τώρα και για την επόμενη, τουλάχιστον μία ώρα, σε Παγκρίτιο δίκτυο, για να κάνουμε μία έκτακτη εκτός προγράμματος εκπομπή. Στο μικρόφωνο είναι η Φάνη Καλαθάκη και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Δημήτρης Στρατήγης. Αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε μία έκτακτη εκπομπή σήμερα. Ήταν πραγματικά εκτός προγράμματος και ίσως να μην είναι και πολύ κατάλληλο το θέμα για 19 Ιουλίου, μέσα καλοκαιριού, που ο κόσμος μάλλον θέλει να περνάει έτσι ανάλαφρα και να μην κάνει έτσι βαριές συζητήσεις. Όμως, επειδή είναι όλα μες στη ζωή, εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε μία δύσκολη συζήτηση σήμερα, δύσκολη για τον πολύ κόσμο. Και με κάποια αφορμή, την οποία θα σας μιλήσω, θα μιλήσουμε για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Η υποβοηθούμενη αυτοκτονία απασχολεί πάρα πολύ κόσμο. Συζητείται από μεγάλους κύκλους ανθρώπων εδώ και χρόνια, που έχουν προβληματιστεί για διάφορους λόγους. Στην Ελλάδα είναι κάτι το οποίο δεν επιτρέπεται φυσικά, δεν είναι νόμιμο. Όμως έχουμε κοντά μας μία καλεσμένη που έζησε μία εμπειρία για την οποία θα μας μιλήσει. Κοντά μας είναι η Αναστασία Κοντού. Γεια σου Αναστασία, θα σου μιλάω στον Ενικό.
Γεια σου Φανή, ευχαριστώ πολύ.
Θα μου μιλάς και εσύ. Η Αναστασία συμμετείχε πριν από λίγες εβδομάδες στην παραγωγή ενός ελληνικού ντοκιμαντέρ για την υποβοηθούμενη αυτοκτονία, το οποίο γυρίστηκε στην Ελβετία, σε μια χώρα όπου αυτό είναι νόμιμο. Θέλουμε λοιπόν με αφορμή αυτό το ταξίδι της Αναστασίας στην Ελβετία να μάθουμε μερικά πράγματα, να ενημερωθούμε, να ξεκινήσουμε λίγο τη συζήτηση, Αναστασία.
Η ιδέα ήταν να συμμετέχω σε ένα συμβολικό ταξίδι προς το θάνατο. Mm-hmm. Ένα συμβολικό ταξίδι που θα μπορούσε να επιλέξει υπό άλλες συνθήκες στο κράτος που ζει ένας ασθενής. Mm-hmm. Και θέλαμε να δούμε τι χρειάζεται ένας ασθενής, τι χρειάζεται να περάσει και τι θα ζήσει ένας ασθενής που έχει επιλέξει αυτό το δρόμο. Το συμβολικό ταξίδι ξεκίνησε στην Ελλάδα, όπου δεν επιτρέπεται η υποβοηθούμενη αυτοκτονία, και τελείωσε στην Ελβετία, στη Βασιλεία. Mm-hmm.
Εσύ προσωπικά πώς βρέθηκες εκεί?
Μέσα από την νόσο του καρκίνου που πέρασε και έζησα κι εγώ σαν φροντιστής της μητέρας μου, ευαισθητοποιήθηκα πάνω σε αυτό το θέμα. Mm. Θεωρώ ότι όταν αγαπάς έναν άνθρωπο δεν μπορείς να τον βλέπεις, να θέλεις να πονάει. Και αν κάποια στιγμή με πλήρη συνείδηση αυτός ο άνθρωπος σου ζητήσει ακόμα κι αυτό, θα ήθελα να ήταν νόμιμο στη χώρα μου, να μπορώ να τον συνοδεύσω. Mm-hmm. Δεν θα μπορούσα να το κάνω εγώ, αλλά αν είναι επιλογή του, θα ήθελα να υπάρχει νόμος που να σέβεται την επιλογή του.
Οπότε και εσύ, όπως και πάρα πολλοί άλλοι άνθρωποι, είμαι σίγουρη, έχουμε δει ανθρώπους να υποφέρουν χωρίς επιστροφή και να πρέπει να πεθάνουν κάποια στιγμή που ποτέ κανείς δεν ξέρει πότε, με αυτόν τον πολύ απόδεινο τρόπο, όπου τα φάρμακα ενδεχομένως δεν κάνουν πια τίποτα.
Δυστυχώς στην Ελλάδα το κομμάτι της ανακουφιστικής βοήθειας μεταφράζεται ως «λυπάμαι, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι στο νοσοκομείο για εσάς, πάρτε τον άνθρωπό σας στο σπίτι να πεθάνει». Υπό αυτό το πλαίσιο νομίζω δεν είναι δίκαιο να μην υπάρχει μια επιλογή.
Είναι πάρα πολύ λογική η σκέψη. Θέλω να μου πεις όμως μερικές πληροφορίες, μερικές λεπτομέρειες για το βίωμά σου και πώς αυτό το βίωμα επέδρασε στο δικό σου σκεπτικό. Το ενίσχυσε, το μείωσε? Θέλω να μου το περιγράψεις, αν μπορείς, για μας και για μένα. Εγώ έχω ακούσει πάνω κάτω την ιστορία, αλλά θέλω να την ξαναβάλουμε έτσι, να την ξαναπιάσουμε από την αρχή και να ακούσουν οι ακροατές μας ποια ήταν η διαδικασία την οποία παρακολούθησες και ακολούθησες κατά κάποιο τρόπο. Παρακολούθησες
περισσότερο. Παρακολούθησα.
Αλλά συνόδεψες κιόλας έναν άνθρωπο.
Ναι, ήμουν παρούσα, με τίμησαν με την αποδοχή να συνοδεύσω το γονιό τους σε αυτή την επιλογή. Ξεκίνησε με την παρακολούθηση της σύνταξης των φακέλων, των άπειρων φακέλων και της γραφειοκρατικής διαδικασίας που είναι υποχρεωτική στην Ελβετία, που πρέπει να έχει συντάξει και ο ασθενής και η οικογένεια του ασθενούς, αλλά και η κλινική που θα φιλοξενήσει την υποβοηθούμενη αυτοκτονία. Μιλάμε για ένα πάρα πολύ χοντρό φάκελο με έγγραφα, πολλές λεπτομέρειες και υποχρεωτικά όλα αυτά πρέπει να συνοδεύονται με τελευταίας χρονικής στιγμής, να είναι επικαιροποιημένα 6 μηνών όσον αφορά την πορεία της νόσου. Mm-hmm. Δηλαδή, αν πριν ένα χρόνο μας είπαν ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ανακάμψει από αυτή την ασθένεια, πρέπει να μας το ξαναπούν και τους τελευταίους 6 μήνες. Και εκεί προσθέτονται και τα έγγραφα από εμβόλυμους γιατρούς που τελευταία στιγμή, εμβόλυμα μάλλον, θα επισκεπτούν τον ασθενή στο ξενοδοχείο που φιλοξενείται ξαφνικά, χωρίς προειδοποίηση, και θα πάρουν συνέντευξη από τον ασθενή και θα εξετάσουν τον ασθενή ότι συνεχίζει να είναι η ίδια κατάσταση. Νευρολόγος, παθολόγος και ψυχολόγος.
Ο ασθενής λοιπόν πρέπει να έχει κάνει ένα αίτημα στην κλινική αυτή. Και συντρέχουν και κάποιες προϋποθέσεις, δηλαδή πρέπει οι γιατροί να καταλάβουν, ότι να πιστούν ότι δεν υπάρχει πίσω από αυτή την επιθυμία μια κλινική κατάθλιψη, για παράδειγμα, που τονωθεί τον άνθρωπο να έχει αυτοκτονικό ιδεασμό ή κάτι σχετικό, και είναι εντελώς αντικειμενική η κατάσταση, τέλος πάντων, που δεν μπορεί να αναστραφεί.
Ναι, ναι. Και γι' αυτό είναι διαφορετικοί οι γιατροί, γι' αυτό το λόγο μέχρι τελευταία στιγμή γίνονται απροειδοποίητες επισκέψεις στον ασθενή, στο δωμάτιο που διαμένει. Mm-hmm. Πρέπει ήδη να έχει πληρώσει, mm-hmm. πρέπει να έχει συντάξει μόνο του μία επιστολή, να την έχει υπογράψει, να αναφέρει ακριβώς τους λόγους που τον οδηγούν εκεί, και πάντα πρέπει να συνοδεύεται από κάποιον. Mm-hmm. Και αυτός ο κάποιος να μην τον αναγκάζει. Mm-hmm. Και σε καμία περίπτωση δεν τον βοηθάει mm-hmm. κανένας. Ούτε ο γιατρός, ούτε ο νοσηλευτικό προσωπικό, ούτε ο συνοδός του.
Είναι πολύ σημαντικό. Μόνος του. Θα φτάσουμε εκεί. Πριν φτάσουμε εκεί, να συνεχίσουμε τη διήγηση. Έχει συντάξει λοιπόν μία σωρία εγγράφων ο ίδιος, και το περιβάλλον του μάλλον, ο ίδιος πιθανόν είναι πολύ δύσκολο. Τα έχει καταθέσει και έχει ταξιδέψει μέχρι την Ελβετία και μένει στο ένα και μοναδικό ξενοδοχείο που δέχεται μελοθάνατους.
Ακριβώς, έτσι? Ακριβώς. Mm-hmm. Γιατί μπορεί η νομοθεσία να το επιτρέπει, αλλά ο Ελβετός δεν το δέχεται.
Η κουλτούρα δηλαδή των Ελβετών πολιτών δεν είναι πολύ ανοιχτή.
Υπάρχουν μεγάλες αντιδράσεις. Mm. Νομίζω στην κουλτούρα των Ελβετών, αν και είναι λίγο στερεοτυπικό, αλλά το έζησα, αν δεν το συζητάμε, δεν πειράζει. Αν δεν φαίνεται, δεν πειράζει. Mm. Οπότε ένας τέτοιου είδους τελικού σταδίου ασθενής, συνοδευόμενος, όταν διαμένει σε ένα ξενοδοχείο, διηγείρει ερωτήματα και ο κόσμος παρατηρεί. Mm-hmm. Οπότε υπάρχει άρνηση σχεδόν από όλα τα ξενοδοχεία, τουλάχιστον στη Βασιλεία που επισκέπτηκα.
Μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπες, ότι είναι κρυφά τα σημεία που βρίσκονται αυτές οι
κλινικές.
Οι κλινικές
συνήθως είναι βιομηχανικές περιοχές, mm-hmm. μακριά από κατοικίες, μακριά από πάρκα, μακριά από δρόμους μεγάλης κυκλοφορίας.
Και είναι κρυφά και τα ξενοδοχεία, αυτό το ένα μοναδικό
αυτό
ξενοδοχείο.
Το ένα ξενοδοχείο.
Γιατί γίνεται αυτό?
Έχουν περιστατικά όπου κάποιος αποφάσισε αυτός ή με την οικογένειά του και συνοδευόμενος έχει πάει στα σκαλοπάτια της κλινικής και ζητάει να τερματιστεί η ζωή του, mm. χωρίς την απαραίτητη διαδικασία.
Mm-hmm. Η αλήθεια το γνωρίζουν κιόλας βέβαια.
Μπορεί να μην το γνωρίζουν, δεν είναι κάτι που διαφημίζεται. Mm-hmm. Αυτής της μορφής ο τουρισμός στην Ελβετία δεν είναι προς διαφήμιση, mm-hmm. παρότι μόνο εκεί επιτρέπεται.
Οπότε πάνε, χτυπάνε την πόρτα και λένε είμαι σε απόγνωση και πονάω. Θέλω να με βοηθήσετε. Πονάω ή θα πάθω κάτι, θέλω να μιλήσουμε και για αυτό το θα. Αλλά προφανώς δεν γίνονται δεκτά αυτά τα αιτήματα που γίνονται με αυτή την προχειρότητα, έτσι. Γι' αυτό και είναι κρυφά τα σημεία που βρίσκονται αυτές τις κλινικές. Τρεις κλινικές είναι σε όλη την Ελβετία ή στη Βασιλεία?
Νομίζω ότι είναι τέσσερις κλινικές στην Ελβετία, mm-hmm. αν δεν κάνω λάθος. Εγώ γνωρίζω τη μία που επισκέπτηκα και άλλη mm-hmm. μία που ήταν η προηγούμενη κλινική απασχόλησης της γιατρού. Mm-hmm.
Οπότε λοιπόν έρχεται ο άνθρωπος, μένει μερικές μέρες σε αυτό το ξενοδοχείο, το μοναδικό που θα τον δεχτεί, και εκεί στο δωμάτιο θα δέχεται επισκέψεις από τους γιατρούς για να πιστοποιήσουν και μία και δύο φορές την επιθυμία του, έτσι.
Ακριβώς. Εκεί επισκέφτηκα και εγώ την ασθενή, η οποία έκανε ένα ταξίδι από τη Γαλλία, mm-hmm. μαζί με τα δύο της παιδιά.
Τι ηλικία είχε?
Ήταν του 49, είχε την ηλικία mm-hmm. που θα είχε η μητέρα μου σήμερα. Mm-hmm. Πόσο, 73, 74. Mm-hmm.
Είχε τι ασθένεια?
Είχε την ασθένεια ALS, νομίζω λέγεται. Είναι
η νόσος του κινητικού νευρώνα.
Ακριβώς, mm-hmm. ακριβώς.
Δυστυχώς, είναι πολύ επώδυνη νόσος.
Είναι πολύ επώδυνη. Και το τρομερό που έμαθα είναι ότι έχει ένα προσδόκιμο ζωής περίπου 10, 12, 15 χρόνια. Η συγκεκριμένη όμως κυρία, για κάποιο λόγο η ασθένεια παρέκαμψε το αναπνευστικό σύστημα, mm-hmm. που συνήθως είναι και το τελευταίο, και προχώρησε στο ανώτερο πεπτικό σύστημα, οπότε δεν είχε αισθητικό, μάλλον είχε σπασμούς και πόνους mm-hmm. ισοφάγος, φάριγκας,
δεν μπορούσε
πλέον ούτε να καταπιεί. Και ήταν ήδη 21 χρόνια που το ζούσε αυτό.
Ήταν πολλά.
Είχε ξεπεράσει κατά πολύ το χρονικό διάστημα της ασθένειας, υπέφερε δηλαδή πολύ περισσότερο από όσο μεσός όρος με αυτή την ασθένεια.
Άρα πήγε εκεί με τα παιδιά της.
Πριν λίγα χρόνια λοιπόν εξέφρασε αυτή την επιθυμία, το είπε στην οικογένειά της, η οποία ήδη τόσα χρόνια την έβλεπε να πονάει. Mm-hmm. Και μαζί έψαξαν να δουν πώς μπορεί να γίνει αυτή η διαδικασία. Αυτή ήταν μια ερώτηση που έκανα στα παιδιά. Μέσω ίντερνετ το έψαξαν. Mm-hmm. Τηλεφωνικά επικοινώνησαν με την κλινική, ενημερώθηκαν, μάζεψαν όλα τα έγγραφα που χρειαζόταν. Δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ να πάρουν τις διαγνώσεις από τους γιατρούς στη Γαλλία. Γι' αυτό και αυτό που προτρέπουν οι κλινικές τους ασθενείς είναι να μην κοινοποιούν το λόγο που ζητάνε το ιστορικό τους.
Mm-hmm. Τον ιατρικό τους φάκελο.
Τον ιατρικό τους φάκελο, mm-hmm. ακριβώς. Και γενικά να μην το κοινοποιούν μέχρι να ξεκινήσει το ταξίδι.
Μέχρι να υπογράψουν και το τελευταίο χαρτί. Διάβασα το συμβόλαιο αυτό που καλούνται να υπογράψουν και να συνενέσουν πάνω σε αυτό οι υποψήφοι εξυπηρετούμενοι από αυτή την κλινική, και ουσιαστικά λέει ότι έτσι διασφαλίζεται και ο γιατρός. Δεν θέλουν. Ο γιατρός που,
δεν είναι
που
πολύ
τον παρακολουθούσε.
Γιατροί.
Δηλαδή ναι. δεν θα έρθει κανείς να του πει ότι κάπως το ήξερες και βοήθησες σε μια χώρα που αυτό δεν επιτρέπεται.
Ακριβώς, ακριβώς. Και έτσι βρέθηκα στο ξενοδοχείο με την κυρία, η οποία ήταν ένας γλυκύτατος άνθρωπος που δυστυχώς ήταν παραμορφωμένος από τους φρικτούς πόνους. Mm. Γνώρισα τα παιδιά της, τα οποία μας βοήθησαν στο να καταλάβουμε τι λέει, γιατί πρώτον μιλούσαν μόνο γαλλικά, εγώ δεν μιλάω γαλλικά. Δεύτερον, ήταν δύσκολο να καταλάβεις τον τρόπο ομιλίας της κυρίας, ακριβώς γιατί είχε επηρεαστεί και ο λόγος της. Είδα τη φαρμακευτική αγωγή που παίρνει και τρόμαξα. Μιλάμε για δύο πάγκους φάρμακα, δύο τραπέζια γραφεία φάρμακα, τα περισσότερα ενέσιμα, οπότε ακολουθούν και οι πόνοι από την αγωγή.
Από τη λήψη της αγωγής.
Από τη λήψη της αγωγής. Mm-hmm. Πάνω στη συζήτηση όμως που είχαμε
με την ίδια τη,
με την ίδια τη κυρία, mm-hmm. Τη μετάφραση την έκαναν τα παιδιά. Αυτό που περίμενα να σου πω την αλήθεια ήταν ότι θα έβλεπα στο πρόσωπό της τη μητέρα μου, mm-hmm. και θα μπορούσα να της μιλήσω και να της πω mm-hmm. ό,τι ήθελα να της πω. Δεν έγινε αυτό. Αυτό όμως που έγινε ήταν ότι ταυτίστηκα απόλυτα με τα παιδιά της. Ήταν απίστευτο το πώς τα παιδιά της γελούσαν μπροστά της, τη στήριζαν απόλυτα, και στα 2 εκατοστά που έφευγαν από το οπτικό της πεδίο ήταν ένα ράκος.
Συντετριμένα.
Όμως αυτά τα παιδιά, και τους το είπαμε με την όποια γλώσσα τέλος πάντων πάνω στη συναισθηματική φόρτιση μπόρεσα να εκφράσω, έβαλαν προτεραιότητα τον άνθρωπό τους. Ήταν συντετριμένοι, αλλά αξία είχε ο άνθρωπος που αγαπούσαν. Προτεραιότητα ήταν η μαμά τους. Όχι mm-hmm. το γεγονός ότι θα σταματήσουν να είναι πια παιδιά, mm-hmm. αλλά ο άνθρωπος που αγαπούν θα λυτρωνόταν.
Νομίζω ότι είναι ύψιστο το
μετά κίνητρο. Από αυτή την επίσκεψη, η οποία έγινε Τρίτη, την Τετάρτη ήταν η διαδικασία της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας, ήμουν πλέον σίγουρη ότι δεν, τουλάχιστον για τη συγκεκριμένη περίπτωση μιλάω πάντα και είναι δική μου άποψη, δεν υπάρχει υψηλότερη απόδειξη αγάπης, αλτρουισμού και ανιδιοτέλειας.
Mm-hmm. Θέλει πολύ μεγάλη δύναμη στην ψυχή του ανθρώπου για να το επιτρέψει.
Πόσο μάλλον στην ψυχή του ανθρώπου που είναι ζωντανός και αφήνει αυτό το δώρο της ζωής. Πόσο πιο δύσκολο είναι η ζωή από το να την τερματίσεις. Πρέπει να είναι μια τρομερή απόφαση.
Ναι, νομίζω ότι το έζησες από πολύ κοντά και το είδες. Για το πρακτικό της υπόθεσης θέλω να ξεκαθαρίσουμε στους ακροατές ότι πρέπει αυτός που το αποφασίζει να είναι διαυγής πνευματικά μέχρι εκείνη τη στιγμή.
Μέχρι την τελευταία στιγμή.
Πες μας λίγο γι' αυτό. Δηλαδή πες ότι έχει κάνει μια διαδικασία πριν από ένα χρόνο, έχει κάνει την αίτησή του.
Βεβαίως.
Μαζεύει τα χαρτιά του, αλλά
γίνεται δεκτή, ακολουθεί μια μεγάλη προκαταβολή, mm-hmm. Η οποία καλύπτει και την γραφειοκρατική δουλειά του γιατρού και της κλινικής, και μετά με κάποιο τρόπο φτάνει στην κλινική. Η συγκεκριμένη κυρία με αναβατόριο προσέγγισε mm-hmm. την κλινική μέσω ράμπας και κάποια στιγμή φτάνει στην αίθουσα που θα γίνει η διαδικασία. Πριν ξαπλώσει, που ήταν επιλογή της να ξαπλώσει σε ένα νοσηλευτικό κρεβάτι, mm-hmm. ήταν πολύ άνετο, έχω να πω, πλησιάζει το τραπέζι, όπου βιντεοσκοπείται η ανάγνωση του συμβολαίου mm-hmm. και η προφορική της
συνένεση. Και η υπογραφή της κιόλας.
Υπογράφει. Η συγκεκριμένη κυρία ήταν αδύνατο να υπογράψει λόγω της ασθένειάς της, οπότε υπέγραψε ο γιος της, τον οποίο είχε γίνει με δικαστική απόφαση εξουσιοδότηση, για την οποία μάλιστα ζορίστηκαν και πάρα πολύ, γιατί δεν ίσχυε στην Ελβετία η γαλλική εξουσιοδότηση, οπότε μπήκαν και στη διαδικασία μιας γραφειοκρατίας σε ένα ξένο τόπο, που δεν μιλούσαν τη συγκεκριμένη γλώσσα. Για κάποιο λόγο ήταν γερμανικά σε εκείνη mm-hmm. την περιοχή, το καντόνι. Και προφορικά επιβεβαιώνει ότι ναι, είμαι το συγκεκριμένο άτομο, ναι, γνωρίζω ότι θα πεθάνω, ναι, γνωρίζω την έκβαση της ασθένειας και ναι, γνωρίζω ότι ήρθα για να ακολουθήσει υποβοηθούμενη αυτοκτονία.
Και μετά ξεκινάει η διαδικασία.
Η συγκεκριμένη κυρία δεν είχε διαθέσιμες φλέβες, πόδια, χέρια, όπου τέλος πάντων μπορεί να γίνει να τοποθετηθεί ένας φλεβοκαθετήρας, και επέλεξε να το πιει το φάρμακο.
Και μάλιστα έγινε και μία παρασπονδία στη διαδικασία εκεί, έτσι, μία μικρή παρέκκληση.
Αφού ξεκίνησε η διαδικασία και αφού βρήκε τον τρόπο, πραγματικά οι εκφράσεις του προσώπου έδειχναν ανυπόφορους σπασμούς, mm-hmm. δεν μπορούσες να το παραβλέψεις αυτό το κομμάτι, με κάποιο τρόπο κατάφερε με το χέρι της να το σφίξει mm-hmm. Και να πιει το φάρμακο με το ποτήρι. Απλά εξαιτίας των σπασμών στον ισοφάγο και των φρικτών πόνων, η κατάποση το ακούγαμε ότι πρέπει να ήταν τρομερά επίπονη. Και τα μισά της διαδικασίας σηκώθηκαν τα παιδιά της, της άγγιξαν ψηλά το χέρι, δεν της το έσπρωξαν.
Δεν την υποβοήθησαν, λίγο το σταθεροποίησαν.
Το σταθεροποίησαν ψηλά κρατώντας το από τον νόμο και την αγκάλιασαν, ενώ ήταν κάτι που δεν θέλανε. Καθόταν μακριά mm-hmm. και τους είχε ζητήσει να μην συμμετέχουν, mm-hmm. να μην κλαίνε.
Τα κατάφεραν.
Δεν τα κατάφεραν.
Εσένα, Αναστασία, θέλω να μιλήσουμε και περισσότερο για τα έτσι, θεωρητικά και αυτά που έμαθες, γιατί έμαθες πολλά πράγματα εκεί. Καταλαβαίνω, αλλά θα μου το πεις καλύτερα, πώς διαμορφώθηκε η άποψή σου μετά από αυτή την εμπειρία. Θέλω να το πεις εσύ.
Αυτό που έγινε μετά από αυτή την εμπειρία ήταν να σταματήσω να έχω άποψη. Δεν έχω κανένα δικαίωμα, εγώ που δεν πονάω, εγώ που δεν έχω μία διάγνωση μίας εκφυλιστικής ασθένειας ή μίας ασθένειας τελικού σταδίου, εγώ που δεν χάνω τα όνειρά μου, που είμαι λειτουργική, δεν έχω το δικαίωμα να εκφέρω άποψη για ένα τέτοιο θέμα. Αντίστοιχα λοιπόν, θεωρώ ότι είναι μία απόφαση που ο νομοθέτης πρέπει να την πάρει έχοντας συμβουλευτεί ασθενείς, ανθρώπους που υποφέρουν. ενδεχομένως και τους φροντιστές τους. Αλλά ο νομοθέτης πρέπει να έχει πονέσει στη ζωή του ή να πονάει. Δεν μπορεί να πάρει την απόφαση κάποιος άλλος. Ακριβώς.
Να πεις ενός άλλου που περνάει κάτι τέτοιο. Μια που μας δίνεις εσύ την μπάσα τώρα και μας μιλάς για τον νομοθέτη, θα την πάρω την πάσα αυτή.
Την πάρεις.
Και θα βάλω στην κουβέντα τα επόμενα δευτερόλεπτα έναν καθηγητή του ποινικού δικαίου από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τον κύριο Νίκο Μπιτζηλέκη, ο οποίος είναι ο πλέον κατάλληλος να μας μιλήσει για το νομικό πλαίσιο πάνω στο θέμα αυτό, να μας διευκρινίσει και τις διαφορές ανάμεσα σε κάποιους όρους. Γιατί ακούμε για υποβοηθούμενη αυτοκτονία, αλλά για μας πιο οικείος όρος είναι αυτός της ευθανασίας. Υπάρχει διαφορά όμως. Ο κ. Μπιτζηλέκης είναι ήδη στην τηλεφωνική γραμμή. Καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για το χρόνο που θα μας διαθέσετε.
Εγώ σας ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Κάνουμε αυτή τη συζήτηση εδώ για το ταξίδι μιας εθελόντριας στην Ελβετία που παρακολούθησε από κοντά μια διαδικασία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας. Και θέλουμε, κύριε Μπιτζηλέκη, να μας διαχωρίσετε και να μας διευκρινίσετε τις διαφορές, τη διαφορά ανάμεσα σε αυτή την έννοια της υποβοηθούμενης αυτοκτονίας και της ευθανασίας. Ας αρχίσουμε από εκεί. Και μετά θα πάμε στο τι γίνεται στην Ελλάδα, πού βρισκόμαστε εμείς εδώ.
Κοιτάξτε, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε κάποιες έννοιες. Όταν λέμε αυτοκτονία, στην ουσία εννοούμε εκείνες τις πράξεις όπου κάποιος συνειδητά επιφέρει το θάνατο στον ίδιο τον εαυτό, τον εαυτό του. Έτσι. Λοιπόν, η αυτοκτονία ασφαλώς δεν είναι αξιόπινη πράξη. Βεβαίως καταλαβαίνετε ότι δεν έχει νόημα αν κάποιος πεθάνει ένα τέτοιο αξιόπινο. Ωστόσο θα έχει νόημα μόνο στην απόπειρα της αυτοκτονίας. Και αυτή δεν είναι αξιόπινη. Εκείνο που είναι αξιόπινο στην Ελλάδα είναι η βοήθεια που παρέχει κάποιος στην αυτοκτονία ή αν πείσω κάποιον άλλον να αυτοκτονήσει. Ο νόμος, ο ποινικός νόμος ξεκινά από την αρχή ότι καθένας είναι ελεύθερος ακόμη και να αφαιρέσει τη ζωή του, αλλά τρίτος δεν μπορεί να παρέμβει και να βοηθήσει κάποιον στην πράξη της αυτοκτονίας. Αυτό είναι αξιόπινο. Λοιπόν, άλλο θέμα όμως η αυτοκτονία και άλλο η ανθρωποκτονία με συνένεση. Στην περίπτωση της ανθρωποκτονίας με συνένεση, κάποιος τρίτος επιφέρει το θάνατο ενός ανθρώπου με τη συνένεση του θύματος. Αυτή η περίπτωση είναι αξιόπινη ως ανθρωποκτονία.
Μιλάμε τώρα για την περίπτωση ασθενούς ή μιλάτε
γενικότερα? Οποιοδήποτε, έτσι. Είτε ασθενής είτε δεν είναι. Λοιπόν, αυτή η περίπτωση είναι ανθρωποκτονία. Είναι καθαρή ανθρωποκτονία. Υπάρχει βεβαίως μια περίπτωση να είναι μια ελαφρότερη μορφή ανθρωποκτονίας στο άρθρο 300, ανθρωποκτονία με απέτηση. Ωστόσο είναι αξιόπινη πράξη. Δηλαδή είναι καθαρή πράξη ανθρωποκτονίας. Τώρα, η ευθανασία στην ουσία είναι η πράξη τρίτου που επιφέρει τον θάνατο σε έναν άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται σε μια κατάσταση δύσκολη και επιθυμεί να πεθάνει. Όπως καταλαβαίνετε, σας είπα ότι αυτή η πράξη είναι αξιόπινη πράξη. Δηλαδή η πράξη της ευθανασίας, της ενεργητικής ευθανασίας, όταν εγώ επιφέρω με ενέργειά μου, με πράξη μου δηλαδή, το θάνατο κάποιου άλλου, ο οποίος πάσχει ενδεχομένως από μια ανίατη νόσο ή βρίσκεται στο τέλος της ζωής του ή περνά μια ιδιαίτερα επώδυνη κατάσταση και είναι σε μια πορεία θανάτου, είναι αξιόπινη. Έτσι, κανένας δεν δικαιούται να επιφέρει το θάνατο ενός ανθρώπου, ακόμα και αν αυτός ο άνθρωπος πρόκειται σύμφωνα με τα ιατρικά δεδομένα σε λίγο να μην υπάρχει πια. Αυτή είναι η λεγόμενη ενεργητική ευθανασία, η οποία σύμφωνα με τα δεδομένα τα δικά μας είναι καθαρά αξιόπινη πράξη, είτε το άρθρο 299 της ανθρωποκτονίας, είτε το άρθρο 300 μιας ελαφρότερης μορφής ανθρωποκτονίας, που γίνεται με τη συνένεση του, με την απέτηση του θύματος, εάν αυτό το θύμα πάσχει από ανίατη νόσο και γίνεται αποίκτο ο δράστης, δηλαδή την πράξη αποίκτο γι' αυτό. Λοιπόν, υπάρχει όμως και μια μορφή ευθανασίας η οποία δεν είναι αξιόπινη και αυτή είναι η λεγόμενη παθητική ευθανασία, Δηλαδή, αν αφήσω κάποιον που βρίσκεται σε αυτή την επώδυνη κατάσταση λίγο πριν το θάνατό του, τον αφήσω, ενώ έχω ιδιαίτερη νομική υποχρέωση να τον περιθάλψω. Μιλάμε για τους γιατρούς, το προσωπικό εκείνο το οποίο έχει αναλάβει είτε με σύμβαση είτε από νόμο την υποχρέωση να περιθάλπει αυτά τα άτομα. Αυτά τα άτομα αρνηθούν περαιτέρω παροχή βοήθειας. Σε αυτή την περίπτωση η παράληψη αυτή δεν έχει αξιόπινο χαρακτήρα. Είναι λεγόμενη παθητική ευθανασία, η οποία σύμφωνα με το δίκαιό μας δεν είναι αξιόπινη. Δηλαδή, όταν ο άνθρωπος αυτός, ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε αυτή τη δύσκολη θέση, μου ζητάει να μην προσφέρω περαιτέρω βοήθεια, να μην δώσω φάρμακα, να μην δώσω αγωγή, να σταματήσω να τον ταΐζω κλπ. Ενώ έχω υποχρέωση να το κάνω ως γιατρός ή ως θεραπευτής ή ως άτομο που έχω αναλάβει αυτή την περίθαλψη και τη φροντίδα, αυτή η μορφή, όπως λέμε, παθητικής ευθανασίας δεν είναι αξιόπινη. Δεν εντάσσεται δηλαδή στις αξιόπινες πράξεις.
Άρα αυτό είναι κάτι που πρέπει να το ζητήσει το περιβάλλον του ασθενούς. Δεν είναι κάτι που μπορεί να πάρει ως πρωτοβουλία το ιατρικό προσωπικό. Αυτό μας λέτε, γιατί είχατε ένα πρόβλημα με τον ήχο λίγα δευτερόλεπτα πριν και ίσως κάτι να μην ακούσαμε καλά. Είναι κάτι που πρέπει να το ζητήσουν οι συγγενείς του ασθενούς.
Να το ζητήσει ο ασθενής πρωτίστως.
Και αν εκείνος δεν είναι σε θέση.
Το δικαίωμα να διαθέσει. Εάν δεν είναι σε θέση να το ζητήσει, προφανώς σε αυτή την περίπτωση δεν εξακολουθεί να υφίσταται αυτή η υποχρέωση των ιατρών. Δεν μπορούν άλλοι να διαθέσουν τρίτα πρόσωπα να αποφασίσουν για τον ασθενή. Τώρα, βεβαίως υπάρχουν κάποιες κρίσιμες καταστάσεις όπου ιατρικά δεν μπορεί να γίνει τίποτε άλλο, αλλά στην ουσία έχουν εξαντληθεί τροποντινά όλα τα μέσα και αναμένεται να επέλθει ο θάνατος. Σε αυτή την περίπτωση λέμε ότι κοινωνικά δεν είναι αναμενόμενο να γίνει τίποτα, διότι σύμφωνα με τα πορίσματα της ιατρικής επιστήμης και της εμπειρίας δεν πρέπει να συμβιβαστούμε ότι έρχεται το τέλος, ότι πλέον τελειώσαν όλα. Έτσι, δηλαδή πάντα μια ιατρική ενέργεια για να απαιτηθεί να γίνει πρέπει να έχει νόημα. Ακόμη και στο επίπεδο της λεγόμενης παρηγορητικής ιατρικής. Δηλαδή κατά το στάδιο δηλαδή όπου προσφέρεται ας πούμε μια βοήθεια.
Ανακουφιστική φροντίδα.
Ανακουφιστική, ακριβώς. Και αυτή είναι μια ιατρική ενέργεια, μια ιατρική φροντίδα η οποία έχει νόημα. Όταν λοιπόν και αυτή χάσει το νόημά της, καταλαβαίνετε εκεί δεν υπάρχει καμία υποχρέωση συνέχισης τέτοιου είδους πράξεων. Οπότε εκεί δεν υπάρχει καν παράληψη και άρα αφού δεν υπάρχει καν παράληψη δεν υπάρχει καν αξιόπινο. Δηλαδή πρέπει να συμβιβαστούμε ότι κάποια στιγμή και
είναι στην πραγματικότητα μια στιγμή που πρέπει να πάρεις μια απόφαση.
Ότι όλα τελειώνουν, ότι έχουν τελειώσει πια. Έτσι. Δηλαδή να σας δώσω ένα παράδειγμα. Δεν μπορεί να ένας άρρωστος ο οποίος ας πούμε του βάζεις αίμα συνεχώς και αυτό το αίμα δεν τον βοηθάει ας πούμε, το απορρίπτει και δεύτερη φιάλη και τρίτη φιάλη. Οι συγγενείς μπορεί να εμένουν, μπορεί να ζητούν συνεχώς την παροχή αίματος ας πούμε, αλλά ιατρικά μπορεί αυτό το να μην είναι ενδεδειγμένο. Ο γιατρός μπορεί κάλλιστα να πει ότι ιατρικός δεν έχει αυτό το πράγμα νόημα. Σε αυτή την περίπτωση βεβαίως δεν υπάρχει υποχρέωση των γιατρών να συνεχίσουν, επειδή κάποιοι συγγενείς ενδεχομένως μπορεί να απαιτούν αυτού του είδους τη συνέχιση. Έτσι. Μπορεί να βρεθεί κάποιος γιατρός αντιμέτωπος με τέτοιου είδους απαιτήσεις, οι οποίες όμως ιατρικά δεν έχουν νόημα.
Κατανοητό. Κατανοητό.
Ναι, εκεί δεν υπάρχει υποχρέωση των γιατρών. Καταλαβαίνετε. Απλώς το θέμα είναι άλλο το θέμα τώρα, ότι οι γιατροί πρέπει να εξασφαλιστούν και αποδεικτικά εδώ πέρα. Έτσι. Στην ουσία η απόφαση παίρνεται συλλογικά από περισσότερους γιατρούς όταν κάποιος βρίσκεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας ή στο νοσοκομείο, ότι πλέον όλα τα μέσα έχουν εξαντληθεί και ότι δεν υπάρχει πλέον ιατρικό νόημα.
Καταλαβαίνω.
Για περαιτέρω βοήθεια. Εντάξει.
Κύριε Βιτζηλάκη, πέρα από το τι λέει ο νόμος, θα ήθελα να μου πείτε και τη δική σας έτσι, εκτίμηση για το πώς θα μπορούσε να αλλάξει ο νομοθέτης αυτές τις νομοθετικές διατάξεις σε μια χώρα σαν την Ελλάδα που μας είναι πολύ ξένη αυτή η διαδικασία, έτσι δεν είναι. Είμαστε πολύ διστακτική απέναντι σε αυτό. Κουβεντιάζαμε πριν με την κυρία Κοντού που είναι εδώ μαζί μας και είδε από κοντά ανθρώπους που όχι απλά είναι σε τελικό στάδιο, αλλά υποφέρουν επί δεκαετίες ενδεχομένως, ζουν μια ανυπόφορη ζωή. Γιατί δεν είναι απλώς ότι θα πεθάνεις όπου να είναι, οπότε να πεθάνεις μια ώρα αρχίτερα. Είναι και το πώς ζεις, έτσι. Συζητούσαμε ότι ίσως οι νομοθέτες θα έπρεπε να περάσουν όλοι από μια τέτοια διαδικασία για να δουν αυτή την κατάσταση και να λάβουν αποφάσεις. Δεν ξέρω εσείς τι πιστεύετε.
Προς το παρόν σε εμάς δεν υπάρχει άλλη δυνατότητα, δηλαδή δυνατότητα ενεργητικής παρέμβασης. Εκτός και αν ο ίδιος είναι σε κατάσταση, ο ίδιος ασθενής είναι σε κατάσταση τέτοια που μόνο του αναλάβει το να επιφέρει το θάνατο στον εαυτό του. Σε μια τέτοια περίπτωση, βεβαίως θα είχαμε την περίπτωση της αυτοκτονίας. Εκεί βεβαίως, εντάξει, δεν υπάρχει αξιόπινο για ανθρωποκτονία, αλλά θα μπορούσε πάλι να συζητηθεί μια περίπτωση συμμετοχή σε αυτοκτονία. Σε άλλα κράτη δεν είναι αξιόπινη η συμμετοχή σε αυτοκτονία. Στη Γερμανία, παραδείγματος χάρη, δεν είναι αξιόπινη. Το κρίσιμο δηλαδή στοιχείο, όπως καταλαβαίνετε και όπως με ρωτάτε, είναι ποιος παρεμβαίνει και επιφέρει το θάνατο. Δεν είναι εύκολο να απαντήσει κανείς εάν μπορεί, εάν θα ενδείκνυται κάτι να αλλάξει σήμερα έτσι ώστε να επιτραπεί τρίτοι να επιφέρουν τον θάνατο σε κάποια πρόσωπα τα οποία βρίσκονται στο τελικό στάδιο και βρίσκονται σε μια επώδυνη κατάσταση. Συνήθως εκείνο το οποίο γίνεται είναι το να σταματούν την περαιτέρω παροχή
φαρμακευτικής αγωγής και υποστήριξης.
Ναι, την παράταση με τεχνητά μέσα και με φάρμακα και με χημειοθεραπείες, δεν ξέρω τι άλλα, με, ας πούμε, με οξυγόνο και τα λοιπά, την παράταση της επώδυνης αυτής κατάστασης. Και λέμε ακόμη και κάποιες ιατρικές ενέργειες, όπως παραδείγματος χάρη, καταλαβαίνετε, το να κλείσω τη στρόφιγγα του οξυγόνου. Είναι το ίδιο όπως και αν δεν αν σταματήσω το οξυγόνο και δεν δώσω και δεν συνεχίσω με δεύτερη φιάλη. Καταλαβαίνετε, και αυτή η ενέργεια, γιατί καταλαβαίνετε το κρίσιμο της διάκρισης είναι το να δούμε αν υπάρχει ενέργεια ή παράληψη. Δηλαδή αυτή η ενέργεια στην ουσία λέμε ότι έχει ένα χαρακτήρα παράληψη, δηλαδή το κοινωνικό της νόημα βρίσκεται στο ότι δεν συνεχίζω να παρέχω την ιατρική φροντίδα. Άρα είναι παράληψη, άρα είναι παθητική ευθανασία, άρα είναι επιτρεπτή.
Κατανοητό. Καταλαβαίνω ότι μας λέτε ότι υπάρχουν τρόποι να αντιμετωπιστούν αυτές οι περιπτώσεις, αλλά όχι όλες σίγουρα.
Ναι. Ένεση δεν μπορώ να κάνω θανατηφόρα. Έτσι. Μπορώ όμως να μην χορηγήσω περαιτέρω οξυγόνο, να κλείσω τη στρόφιγγα, να βγάλω το μηχάνημα υποστήριξης, εφόσον πλέον είναι μια επώδυνη κατάσταση και στην ουσία είναι αυτό το να βγάλω το μηχάνημα ως μια ιατρική πράξη, είναι στην ουσία, κατά την κρατούσα άποψη, μια μορφή παράληψης να συνεχίσω παραλείπω να συνεχίσω να παρέχω την περαιτέρω ιατρική υποστήριξη. Αυτή είναι μια
και
μορφή
μηχανική
παθητικής ευθανασίας. Ναι. Αυτή είναι μια μορφή παθητικής ευθανασίας και δεν εντάσσεται στον χώρο του αξιοπίνου. Τώρα, βεβαίως στο εξωτερικό υπάρχουν κάποιες χώρες οι οποίες έχουν υιοθετήσει κάποιες μορφές ενεργητικής ευθανασίας, όπως λέμε, αλλά με πολλή περίσκεψη και με πάρα πολλές σημαντικές προϋποθέσεις. Διότι καταλαβαίνετε, εδώ ελοχεύει ο κίνδυνος να προσβολής της ζωής, διότι η ανθρώπινη αξιοπρέπεια και προστασία της ζωής υπάρχει μέχρι την τελευταία στιγμή. Έτσι, φανταστείτε τι μπορεί να συμβεί αν παραδείγματος χάρη φτάσουμε στο επίπεδο να μιλήσουμε για ζωή πλέον ανάξια να ζει κάποιος. Είναι το γνωστό, η γνωστή αντίληψη που επικράτησε στην ναζιστική Γερμανία και οδήγησε πολλούς ανθρώπους στα κρεματόρια και στα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έτσι, δεν ήταν μόνο οι ρατσιστικά τα κίνητρα, ήταν και πράξεις ενάντια σε άτομα τα οποία είχαν προβλήματα ιατρικά κτλ. Δηλαδή δεν μπορεί το δίκαιο να δεχθεί μια τέτοια αντίληψη ότι υπάρχει μια ζωή η οποία είναι
μία άξια να,
αξία να υπάρχει. Έτσι.
Να υπάρχει.
Καταλάβετε ότι αυτός είναι ο κίνδυνος που προχέρει στις περιπτώσεις όπου τρίτοι παρεμβαίνουν και επιφέρουν το θάνατο ενός ανθρώπου που βρίσκεται στο τελικό στάδιο. Και καταλαβαίνετε ότι η απόφαση ενός ασθενούς στο τελικό στάδιο και η συνένεση του ασθενούς αυτού δεν είναι τόσο εύκολο πράγμα. Έτσι.
Ναι.
Δηλαδή δεν είναι πάντα εύκολο να πει κανείς ότι δεν είναι σε εκείνη την κατάσταση, σε αυτή την κατάσταση. Καταλαβαίνει, έχει πλήρη αντίληψη αυτού που ζητάει ή σε αυτό το οποίο συνενεί.
Αυτό που μας... Ναι, ναι, ολοκληρώστε και ακούσες, θα σας πω.
Όχι, γι' αυτό υπάρχουν κάποιες σημαντικές προϋποθέσεις ακόμα και σε χώρες που έχουν υιοθετήσει κάποιες μορφές ενεργητικής ευθανασίας. Mm-hmm. Επαναλαμβάνω, κάποιες μορφές
ενεργητικής ευθανασίας. Μας έλεγε εδώ η κυρία Κοντού, η οποία είναι βέβαια μαζί μου στο στούντιο, ότι εάν έχεις προσυμφωνήσει αυτή τη διαδικασία, έχεις πνευματική διάβια, σώστας φρένας και συντρέχουν όλες οι προϋποθέσεις για να το κάνεις αυτό, αλλά στο μεσοδιάστημα μέχρι να συμβεί, πάθησε ένα εγκεφαλικό που σε καταστήσει πνευματικά αδύναμο, ανίκανο, τότε πάβει να ισχύει αυτή η σύμβαση που έχεις υπογράψει, γιατί πρέπει να είσαι διαυγής μέχρι το τελευταίο λεπτό.
Είναι ένα άλλο δύσκολο θέμα αυτό. Αυτές οι λεγόμενες διαθήκες ζωής δεν τις έχουμε λύσει νομοθετικά και δεν είναι εύκολο να τις λύσουμε. Δηλαδή μπορώ εγώ αυτή τη στιγμή να, εντάξει, που έχω σώστας φρένα, βρισκόμενο σε μια κατάσταση που δεν έχω προβλήματα υγείας, να πω ότι ξέρεις, αν βρεθώ σε αυτή την κατάσταση να μου αφαιρέσετε τη ζωή. Έτσι, αλλά αυτό δεν είναι εύκολο πράγμα, διότι καταλαβαίνετε ότι η συνένεση που δίνεται σε αυτό το στάδιο δεν είναι η ίδια που θα μπορούσε να υπάρξει όταν βρεθώ πράγματι σε αυτή την κατάσταση. Mm-hmm. Είναι αλλιώς να φαντάζομαι μια κατάσταση και να συνενώ για μια φανταστική κατάσταση που μπορεί να υπάρξει και άλλο να συνενώ όταν βρίσκομαι πράγματι σε αυτή την κατάσταση. Έτσι, γι' αυτό δεν έχουν λυθεί αυτά τα πράγματα των λεγόμενων διαθηκών ζωής.
Μπαίνουν πολλά ηθικά ζητήματα σε
και καταλαβαίνετε, ναι, και καταλαβαίνετε εκεί πέρα πλέον ποιος θα αποφασίσει, ιδίως όταν υπάρχουν και συγγενείς και ιδίως όταν οι απόψεις των συγγενών είναι αντικρουόμενες, δηλαδή άλλα μπορεί να λέει η σύζυγος, άλλα μπορεί να λέει το παιδί. Εντάξει, καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο σε αυτές τις περιπτώσεις όταν δεν έχετε πράγματι τον ασθενή σε αυτή την κατάσταση, στην κατάσταση εκείνη που μπορεί να συνενέσει και να συνενέσει ύστερα από σαφή γνώση και ενημέρωση για την κατάσταση στην οποία βρίσκεται. Έτσι.
Θα μας πει η κυρία Κοντού για μια περίπτωση τέτοια, πριν σας αφήσουμε κύριε Μπτζηλέκη να τα ακούσετε κι εσείς. Αναστασία, γνώρισες κάποια...
Συνόδευσα τη γιατρό στο σπίτι μιας κυρίας 97 ετών με χρόνια βροχίτιδα. Όταν λέω χρόνια βροχίτιδα, εννοώ ότι η κυρία την ώρα που μας μιλούσε έβηχε και είχε αιμόπτυση. Mm-hmm. Ήταν προχωρημένο το στάδιο, είχαν καταστραφεί πολλά όργανα από το σώμα τόστη, από το σώμα της, είχε ανεπάρκεια σε πολλά όργανα. Η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν, γύρω στα 60, γιατί τώρα είναι 97, είχε αποφασίσει με τη διάγνωσή της και τη γνώση της εξέλιξής της, ότι θέλει να κάποια μέρα να υποβοηθηθεί...
Και για να δώσει τέλος
στη ζωή της, ενδεχομένως. Έκανε λοιπόν τη διαθήκη ζωής και κατέστησε υπεύθυνη για αυτή την απόφαση τη γιατρό της, την παθολόγο που της παρήχε το κράτος, τις ιατρικές υπηρεσίες από το κράτος, γιατί είναι πολίτης Ελβετίας. Η συγκεκριμένη κυρία λοιπόν, αυτό που και η ίδια μας είπε, αυτό που σχολίασε όμως και η γιατρός, γι' αυτό με πήρε μαζί της, είναι ότι ακριβώς αυτή η διαθήκη ζωής της έδωσε μια εναλλακτική και την έκανε πιο δυνατή απέναντι στον πόνο, απέναντι στην πρόγνωση της εξέλιξης και λειτουργήσε αντίθετα και δεν ήταν η μόνη κυρία, απλά με τους άλλους δεν κατάφερα να συναντηθώ λόγω των προβλημάτων υγείας.
Να συμβεί και αυτό.
Ακριβώς.
Να ξέρεις ότι έχεις την ελευθερία να το κάνεις.
Και επειδή μπορώ, αντέχω λίγο παραπάνω. Γιατί όταν δεν θα μπορώ, μπορώ να σταματήσω να πονάω. Οπότε ας πονήσω λίγο ακόμα, αντέχω.
Μάλιστα. Είναι πολλά τα ζητήματα.
Πάντως σε εμάς δεν έχει συζητηθεί έντονα, να ξέρετε, θέμα αλλαγής του νομικού πλαισίου, δηλαδή ακριβώς γιατί οι κίνδυνοι και οι κίνδυνοι που ελοχεύουν από ένα ενδεχόμενο επιτρεπτό θρεπτού της ενεργητικής φαντασίας είναι μεγάλη. Έτσι, νομίζω ότι οφείλουμε να σεβαστούμε την ανθρωπινή ζωή μέχρι τέλους και να κοιτάξουμε φορά αυτό που λένε ότι είναι θέμα ανθρώπινης αξιοπρέπειας, να μην πονάει ο άνθρωπος κτλ. Και αυτά είναι λίγο ζητούμενα, έτσι, γιατί στοιχείο της ανθρώπινης αξιοπρέπειας είναι και το δικαίωμα στη ζωή. Και εντάξει, και δεν ξέρω, και πρέπει να φιλοσοφείς κανείς και την έννοια του πόνου, έτσι, και τι σημαίνει, και γιατί ο πόνος πολλές φορές τους ανθρώπους τους διδάσκει και μαθαίνουμε και από τον πόνο. Είναι και αυτό στοιχείο της ζωής, έτσι, και οι συγγενείς που περιθάλπουν και φροντίζουν έναν άνθρωπο που βρίσκεται στο τελικό στάδιο, και αυτός ο άνθρωπος που βρίσκεται στο τελικό στάδιο έχει ακόμα στοιχεία ζωής και είναι σημαντικά στοιχεία.
Είναι ηθικά ζητήματα στα οποία μπορούμε τώρα μόνο να στοχαστούμε, ζητήματα, να ξεκινήσουμε να συζητάμε πάνω σε αυτά, και δεν νομίζω ότι μπορεί εύκολα να βγάλει κανείς μια απάντηση, να δώσει μια απάντηση που θα καλύπτει όλους. Αυτό είναι σίγουρο. Κύριε Μπιτζηλέκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την συνδρομή σας στη συζήτηση αυτή. Να είστε καλά, σας χαιρετούμε από το Ηράκλειο. Γεια σας, να είστε καλά. Οπότε, Αναστασία, τώρα έχουμε 2-3 λεπτά, 5 το πολύ, μέχρι να τελειώσουμε την εκπομπή αυτή. Πέρασε η ώρα μιλώντας για αυτό το ενδιαφέρον θέμα. Να συνοψίσουμε ότι υπάρχουν 4 προϋποθέσεις για να το κάνει κανείς αυτό: να μην έχει κατάθλιψη, να έχει κριτική ικανότητα, να μην έχει επηρεαστεί από τρίτα πρόσωπα και να το θέλει πολύ καιρό επίσης. Είναι και αυτό κάτι.
Και να είναι ικανός να εκτελέσει την πράξη μόνος του.
Ναι, σημαντικό. Και μου έλεγες ότι παρακολουθείται από, εξετάζεται από ιατροδικαστή, ο οποίος ελέγχει.
Αφού τελείωσε λοιπόν η διαδικασία, η γιατρός έκανε ένα τηλεφώνημα στην αστυνομία. Ενημέρωσε λοιπόν ότι ολοκληρώθηκε η διαδικασία υποβοηθούμενης αυτοκτονίας στο συγκεκριμένο άτομο. Παρακαλώ, στείλτε
κάποιον να το πιστοποιήσει.
Ναι, δεν ξέρω ακριβώς τι ζητάει, για να μην ειλικρινείς. Οπότε ήρθαν 2 ιατροδικαστές και ένας αστυνομικός αξιωματικός. Παρακολούθησαν από την αρχή μέχρι το τέλος τα βίντεο που είχαν τραβηχτεί κατά την συνένεση της ασθενούς και κατά την διαδικασία. Επιβεβαίωσαν ότι δεν υπήρχε καμία συμμετοχή κανενός, ούτε γιατρού, ούτε παιδιού, ούτε εμάς που ήμασταν παρόντες. Και μετά οι ιατροδικαστές μόνοι τους έκλεισαν την πόρτα της αίθουσας και εξέτασαν το σώμα του πρώην ασθενούς, πλέον της κυρίας, τέλος πάντων, για τυχόν παρέμβαση, της ορώτης πλέον, συγγνώμη, για κάποια κακόβουλη, για κάποια παρέμβαση. Εξέτασαν εντελεχώς το σώμα της για, πώς να το πω, για τοποθέτηση
κάποιας ένεσης
και,
στην πλάτη,
και εξέτασαν και πάρα πολύ το πρόσωπο, την αναπνευστική οδό, σε περίπτωση που σταμάτησε να αναπνέει
με μη φυσικό
με
τρόπο.
Μη φυσικό τρόπο. Το φάρμακο που η συγκεκριμένη ασθενής ήπιε με μεγάλη δυσκολία, φανταστείτε πόσο πολύ το ήθελε, αυτό που κάνει είναι να πρώτα να επιφέρει ύπνο, οπότε σταματάει να νιώθει ο ασθενής, και σε δεύτερο χρόνο σταματάει τους αναπνευστικούς μυς να λειτουργούν, οπότε σταματάει και η αναπνοή. Μπορεί να διαρκέσει από μερικά λεπτά μέχρι πολλά λεπτά, έως και ώρες, μας είπε ο γιατρός ότι έχει συμβεί. Σε κάθε περίπτωση είναι δίπλα της ο γιατρός.
Ένα φάρμακο το οποίο πωλείται πάλι σε φαρμακεία που είναι κρυφά.
Κρυφά τα φαρμακεία. Έχουν γίνει επιθέσεις από αυτούς που διαφωνούν στα φαρμακεία. Οπότε λίγοι είναι οι φαρμακοποιοί. Νομίζω είναι 2 ή 3 φαρμακεία, τουλάχιστον στην βασιλεία για την οποία, στην οποία ήμουν. Και το κρατούν κρυφό. Αντίστοιχα, κρυφά επισκέπτεται τα φαρμακεία ο γιατρός με συνταγογραφημένο το συγκεκριμένο φάρμακο, το παραλαμβάνει και το διαθέτει.
Και μετά ο άνθρωπος αυτός έχει προβλέψει και έχει ολοκληρώσει από πριν και έχει πληρώσει.
Βεβαίως.
Δεν είπαμε τίποτα και το κόστος, θα πούμε πολύ γρήγορα. Έχει πληρώσει και την επιστροφή του.
Ακριβώς.
Αφού γίνει καύση του, βέβαια, στη χώρα του, εφόσον το θέλει και δεν θέλει να παραμείνει στην Ελβετία. Αυτό το κόστος στην κλινική που είδα εγώ έφτανε τα 10.000 ελβετικά φράγκα, που είναι περίπου 10.000 ευρώ.
Που αναλαμβάνει η κλινική, ναι. Υπάρχει μια σχετική αντιστοιχία. Όλο το υπόλοιπο κόστος είναι του ασθενούς.
Το οποίο περιλαμβάνει τα ξενοδοχεία, τα μεταφορικά.
Το γραφείο κηδιών, την αποτέφρωση, τη μεταφορά της τέφρας.
Είναι λοιπόν μια ακριβή ταξική, θα την πω, διαδικασία.
Η συγκεκριμένη κυρία πούλησε το σπίτι της για να, για να έρθει από τη Γαλλία. Με κλάματα το παραδέχτηκαν τα παιδιά, αλλά έπρεπε να ακολουθήσουν τις οδηγίες της. Να σεβαστούν την γνώμη, την επιλογή της.
Λοιπόν, θα κλείσω με κάτι πιο ευχάριστο. Μου είχες πει ότι, μάλλον τότε και εγώ στο συμβόλαιο, στο τέλος κάπου γράφουν, κάτσε να δεις γιατί το έχω μπροστά μου, ότι καλό είναι να υπάρχει και λίγο χιούμορ σε αυτή τη διαδικασία.
Ισχύει.
Πώς το γράφουν, κάτι τέτοιο.
Είμαστε ανοιχτοί.
Να είμαστε ανοιχτοί. A sense of humor can be of great help. Η αίσθηση του χιούμορ μπορεί να βοηθήσει πολύ.
Βοηθάει πολύ. Καλημέρα
σας. Αυτό αφορά τους εργαζόμενους στην κλινική ή τους στην οικογένεια.
Οι εργαζόμενοι στην κλινική είναι άνθρωποι ιδιαίτεροι, ξεχωριστοί. Είναι λίγο δύσκολο να μιλήσουμε για αυτούς τους όρους, γιατί στην Ελλάδα δεν μπορούμε να το καταλάβουμε. Mm-hmm. Όταν έχεις αποδεχτεί, ακόμα και το να συζητάς για το θάνατο, το αντιμετωπίζεις πολύ διαφορετικά. Στην Ελλάδα είναι ταμπού να συζητάμε για το θάνατο. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε πριν με τον κύριο Μπιτζηλέκη, ο όρος ευθανασία δεν είναι δόκιμος, ακριβώς γιατί χρησιμοποιήθηκε λανθασμένα.
Παραπέμπει σε πρακτικές άλλες.
Από ναζιστικές πολιτικές. Όμως, κατά τη γνώμη μου, είναι ο σωστός όρος. Όμορφος θάνατος.
Και
μια
είναι.
Ζωή, νομίζω έχει το δικαίωμα να έχει και ένα όμορφο θάνατο. Εγώ το μόνο που θέλω να ζητήσω είναι ότι αν καταλαβαίνω ότι είναι ηθικό, πολιτικό, έχει άμεση σχέση με τον τρόπο που ο καθένας έχει μεγαλώσει, τα στερεότυπα ενδεχομένως που έχει στο μυαλό του, το μόνο που ζητάω είναι να σκεφτούμε λίγο την αξία της ανοχής μας απέναντι σε μια διαφορετική άποψη και να δεχτούμε ότι κάποιος μπορεί να έχει κάποια βιώματα που δικαιολογούν αυτή τη συζήτηση ή αυτή την απόφαση και να μην προτάσουμε το δικό μας συνέστημα και τρόπο σκέψης σε ανθρώπους που μπορεί να υποφέρουν και να γίνουμε λίγο πιο διαλλακτικοί. Ας ξεκινήσουμε με αυτό.
Από αυτό. Τα είπες όλα νομίζω για το τέλος της εκπομπής αυτής. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που ήσουν εδώ και μοιράστηκες μαζί μας αυτές τις εμπειρίες και τα συναισθήματα, θα έλεγα. Σας αφήνουμε με ένα προβληματισμό. Είναι μια αρχή για να μπορούμε να το συζητάμε λίγο. Λοιπόν, ήταν η Φάνη Καλαθάκη στο μικρόφωνο και ο Δημήτρης Στρατήγης στον ήχο σε αυτή την έκτακτη εκπομπή έτσι στη μέση του καλοκαιριού. Να είστε καλά, παραμείνετε στη συχνότητα της ΣΕΡΤ. Γεια χαρά!